Գլուխ երրորդ Մաս երկրորդ
Սատանան տանի, նորից անձրև է գալիս։
Ուզում եք կանգ առնենք այս դռան տակ։ Լավ, որտեղ էի հասել։ Ահ, այո, պատիվը։ Ուրեմն, երբ վերագտա այս արկածի հիշողությունը, հասկացա, թե ինչ էր այն նշանակում։ Ի վերջո, իմ երազը չդիմացավ փաստերի փորձությանը։ Ես երազել էի, այժմ դա արդեն պարզ էր, ամբողջական մարդ լինել, որը պետք է հարգվեր իր անձով, ինչպես նաև իր մասնագիտությամբ։ Կիսով չափ Սերդան, կիսով չափ Դե Գոլ, եթե ուզում եք։ Կարճ ասած, ես ուզում եմ ամեն ինչում առաջինը լինել։ Դրա համար էլ ձևեր էի թափում, ամեն առիթով ավելի շատ ցույց էի տալիս իմ ֆիզիկական, քան մտավոր կարողությունները։ Բայց հասարակության մեջ առանց պատասխան տալու վիրավորանք ստանալուց հետո ինձ համար այլևս հնարավոր չէր շոյել իմ գեղեցիկ պատկերը։ Եթե ես ճշմարտության և խոհեմության բարեկամ լինեի, մի բան, որ ձևացնում էի, ինձ վրա ինչ ազդեցություն պիտի գործեր այս նույնիսկ ներկա եղողներից արդեն իսկ մոռացված արկածը։ Ես պետք է ինձ մեղադրեի, որ դատարկ բանի համար բարկացել է և նաև բարկանալուց հետո լրջախոհության բացակայության պատճառով չէի կարողացել դիմագրավել հետևանքները։ Դրա փոխարեն այլվում էի վրեժ լուծելու, խփելու և հաղթելու ցանկությունից։ Կարծես իմ իսկական ցանկությունը ոչ թե ամենախելոք ու ամենաառատաձեռն էակը լինել ներ աշխարում, այլ պարզապես ուզում էի լինել ամենաուժեղը ամենատարական ձևով։ Ճշմարտությունն այն է, որ յուրաքանչյուր մտավոր մարդ, դուք լավ գիտեք, երազում է գանգստեր լինել և իշխել հասարակության վրա միայն բռնի ուժով։ Եվ որովհետև այդ այնքան էլ հեշտ չի ձեռք բերվում, ինչպես հավաստում է մասնագիտացված վեպերի ընթերցումը, մարդիկ սկսում են ընդհանրապես քաղաքականությամբ զբաղվել և վազում են դեպի ամենավայրակ կուսակցությունը։ Ի վերջո ինչ կարևորություն ունի, երբ միտքը ստորացնելով մարդ կարողանում է բոլորին տիրել։ Ես իմ մեջ հայտնագործում էի ճնշողի քաղցր երանգներ։ Ի վերջո հասկացա առնվազն, որ ես հանցագործի, դատապարտվածի կողմն էի այն չափով միայն, որքանով որ նրանց սխալը ինձ ոչ մի վնաս չէր պատճառում։ Նրանց հանցանքը ինձ պերճախոս էր դարձնում, որովհետև զոհը ես չէի։ Վտանգի տակ ընկնելով, ոչ միայն իմ հերթին դատավոր էի դառնում, այլև ավելին, մի ցասկոտ պարոն, որ ուզում էր բոլոր օրենքներից դուրս տապալել յուրաքանչյուր հարցակվողի և նրան ծնկի բերել։ Սրանից հետո, սիրելի հայրենակից, շատ դժվար էր լրջորեն հավատալ արդարության կամ այրու ու որբի նախասահմանված պաշտպանը լինելուն։ Քանի որ անձրևս աստկանում է, և մենք ժամանակ ունենք, կարող եմ ձեզ վստահել մի ուրիշ հայտնագործություն, որ արել եմ մի քիչ ուշ իմ հիշողության մեջ։ Նստենք պատսպարված այս նստարանին։ Դարեր ամբողջ ծխամորջ ծխողներ այստեղ դիտել են նույն անձրևի տեղալը նույն ջրանցքի վրա։ Այն, ինչ ձեզ պիտի ասեմ, մի քիչ ավելի դժվար է։ Խոսքն այս անգամ մի կնոջ մասին է։ Պետք է նախապես ասեմ, որ կանանց հարցում առանց մեծ ճիքի ես միշտ հաջողակ եմ եղել։ Չեմ ուզում ասել հաջողակ նրանց երջանկացնելու, ոչ էլ նրանց միջոցով ինձ երջանկացնելու իմաստով։ Ոչ, պարզապես հաջողակ։ Ես հասնում էի իմ նպատակներին մոտավորապես երբ ուզում էի։ Պատկերացրեք, որ հմայիչ մարդ էի համարվում։ Դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում հմայիքը, կարողանալ այո պատասխանել առանց որևէ հստակ հարց դնելու։ Այդպես էի ես այդ ժամանակ։ Սա ձեզ զարմացնում է։ Մի ժխտեք։ Իմ այժմյան դեմքով ձեր ժպիտը շատ բնական է։ Ավաղ, որոշ տարիքից հետո ամեն մարդ պատասխանատու է իր դեմքի համար։ Իմը, բայց դա ինչ կարևոր է։ Փաստը կա, կանայք ինձ հմայիչ էին համարում, և ես դրանից օգտվում էի։ Սակայն իմ սիրային գործերին ոչ մի հաշիվ չէի խառնում, ես անկեղծ էի կամ գրեթե անկեղծ։ Իմ հարաբերությունը կանանց հետ, ինչպես ասում են, բնական էր, ազատ, հեշտ։ Դրա մեջ խորամանկություն չկար կամ միայն այնքան, ինչ նրանք հարգանքի նշան էին համարում։ Ինչպես սրբագործված արտահայտությամբ են ասում, ես նրանց սիրում էի խոսքը նշանակում էր, որ ոչ մեկին չէի սիրում։ Կնակյացությունը ես միշտ գրեհիկ և հիմար եմ համարել, և իմ ճանաչած համարյա բոլոր կանանց ինձնից բարձր եմ դասել։ Սակայն, Հակառակ դրան, նրանց ավելի հաճախ օգտագործել եմ, քան ծառայել։
Ինչպես հասկանալ այս բոլորը։
Անշուշտ, իսկական սերը բացառիկ երևույթ է։ Յուրաքանչյուր դարում մոտավորապես 2 կամ 3-ն են լինում։ Մնացած ժամանակ սիրուն փոխարինում է սնափառությունը կամ ձանձրույթը։ Իսկ ես բոլոր դեպքերում գրոնամոլ Պորտուգալու հինչ էի։ Ես 4 սիրտ չունեմ, հեռու դրանից, ընդհակառակը, խղճահարությամբ եմ լեցուն և հեշտ եմ լաց լինում։ Միայն թե իմ հուզական պորտկումները ուղված են միշտ դեպի ինձ, խղճահարության իմ զգացումները ինձ են վերաբերում։ Ի վերջո սխալ է, թե ես երբեք չեմ սիրել։ Իմ կյանքում ես մի մեծ սեր ունեցա, և այդ սիրո առարկան միշտ ես եղա։ Այս իմաստով, շատ երիտասարդ հասակի անխուսափելի դժվարություններից հետո ես շատ շուտ կողմնորոշվեցի դեպի զգայնությունը, և միայն դա էր տիրում իմ սիրային կյանքին։ Ես միշտ հաճույքի առարկաներ և հաղթանակներ էի փնտրում։ Ինձ օգնում էր նաև իմ արտաքինը, բնությունը իմ նկատմամբ առատաձեռն է եղել։ Դրանով ես պակաս հպարտ չէի և դրանից շատ բավականություններ էի քաղում, որոնք չեմ կարող ասել հաճույքներ էին, թե արժանապատվության հաստատումը։ Այժմ դուք պիտի ասեք, որ շարունակում եմ գլուխս գովել։ Չեմ ժխտում և դրա համար ավելի պակաս հպարտ եմ, որովհետև այս դեպքում հպարտանում եմ ճիշտ բանով։ Բոլոր դեպքերում իմ զգայնությունը, եթե դրա մասին է խոսքը, այնքան իրական է, որ 10 ռոպեանոց մի արկածախնդրության համար կարող էի ուրանալ հայր և մայր, նույնիսկ եթե հետագայում դառնորեն վշտանայի։ Ինչ եմ ասում։ Հատկապես 10 ռոպեի արկածախնդրության կամ ավելի պակասի համար, եթե վստահ լինեի, որ այն հետևանք և շարունակություն չեր ունենալու։ Անշուշտ, ես սկզբունքներ ունեի, օրինակ, ընկերներիս կանայք ինձ համար սուրբ էին։ Պարզապես, ամենայն անկեղծությամբ մի քանի օր առաջ դադարում էի նրանց ամուսինների հետ բարեկամություն անել։ Գուցե սա պետք չէ զգայնություն համարել։ Զգայնությունը ինքը դատապարտելի չէ։ Ներողամիտ լինենք և խոսենք թուլությունից, որպես սիրո մեջ ֆիզիկականից դուրս ուրիշ բան տեսնելու մի տեսակ բնածին անկարողություն։ Թուլություն բառը բոլոր դեպքերում հարմար է։ Մոռանալու իմ կարողության հետ միացած, այս թուլությունը նպաստավոր էր իմ ազատությանը։ Մի տեսակ հեռացման և անդարմանալի անկախության հովեր առած, այն ինձ նոր հաջողությունների հնարավորություն էր ընձեռում։ Որպեսի ռոմանտիկ չլինեմ, ես մեծ չափով սնունդ էի տալիս վիպականին։ Իմ բարեկամուհիները Բոնապարտի հետ հետևյալ ընդհանուր գիծ ունեին։ Ձգտում էին հաջողության հասնել այնտեղ, որտեղ բոլորը ձախողվել էին։ Այս առևտրում, հետևաբար, բացի իմ զգայնությունից, ես գոհացում էի տալիս նաև մի ուրիշ բանի. Խաղի նկատմամբ իմ ունեցած սիրույն։ Կանանց մեջ ես սիրում էի այն խաղընկերոջը, որը առնվազն անմեղ լինելու ճաշակ ուներ։ Տեսնում եք, չեմ կարող տանել ձանձրույթը և կյանքում գնահատում եմ միայն զբոսանքները։ Ամեն մի հասարակություն, նույնիսկ փայլունը, ինձ արագորեն ձանձրացնում էր, միջդեռ ինձ դուր եկող կանանց հետ ես երբեք չէի ձանձրանում։ Ես դժվարանում եմ խոստովանել։ Կարող է Էյնշտեյնի հետ ունենալիք 10 զրույցը զանց առնել մի գեղեցիկ պարուհու հետ ունենալիք առաջին ժամադրության գնալու համար։ Պարզ է, որ 10-րդ ժամադրությունից հետո պետք է վազեի Էյնշտեյնի մոտ կամ մի լուրջ գիրք կարդայի։ Կարճ ասած, ես մեծ հարցերի մասին մտածել եմ միայն փոքր վայելքների արանքում, և քանի անգամ մայթի վրա տնկված բարեկամների հետ կրքոտ մի վեճի գագաթնակետին կորցրել եմ իմ տրամաբանության կապը, որովհետև նույն պահին մի կործանող գեղեցկուհի անցել փողոցով։ Ուրեմն, ես խաղում էի։ Ես գիտեի, որ կանայք սիրում են, երբ դեպի նպատակը շատ արագ չես գնում։ Նախ պետք է հետները զրուցել, շոյել, ինչպես ասում են նրանք, որպես իրավաբան խոսելու դժվարություն չունեի, շարժու ձևերս էլ նուրբ էին, բանակում սիրող դերասան էի եղել։ Ես հաճախ փոխում էի դերերը, բայց միշտ միևնույն պիեսի մասին էր խոսքը։ Իմ զինանոցում կային անխոստովանելի մոգական խոսքեր, օրինակ, չգիտեմ ինչպես պատահեց այս, ամբողջ ուժով չէի ուզում հրապուրվել, ես հոգնել էի սիրուց, բայց հավատացեք, և այլն։ Այս խոսքերը միշտ արդյունավետ էին լինում, թեև ծրագրի ամենահին համարներից էին։ Կար նաև խորհրդավոր երջանկությունը, որը ոչ մի կին երբեք ինձ չէր պարգևել, որը գուցե առանց հեռանկարի էր, վստահաբար առանց հեռանկարի, որովհետև ով կարող է ինքն իրեն երաշխավորել, բայց որ առանց նրան կյանքը վճռականապես անհնար է։ Ես կատարելագործել էի մանավանդ մի փոքր ելույթ, որը միշտ լավ էր ստացվում և որը, վստահ եմ կծափահարեք։ Այս ելույթի հիմնական մասը հաստատումն էր, ցավալի եւ վճռական, որ ես ոչինչ չէի, որ չարժեր ինձ հետ կապվել, թե իմ կյանքը արդեն վերջացել էր, եւ իսկական երջանկությունը ես երբեք չէի վայելել։ Մի երջանկություն, որը գուցե ես նախընտրեի ուրիշ որևէ բանից, բայց ահա շատ ուշ էր արդեն։ Ինչ վերաբերում էր այս վճռական ուշ լինելու պատճառներին, ես գաղտնի էի պահում իմանալով, որ միշտ ավելի լավ է խորհրդավորության հետ անկողին մտնել։ Ես հավատում էի իմ ասածին, ապրում էի իմ դերը։ Զարմանալի չէ, ուրեմն, որ իմ ընկերուհիները նույնպես սկսում էին անկեղծորեն խաղալ։ Իմ բարեկամներից ամենազգայունները փորձում էին հասկանալ ինձ, եւ այդ ճիքը նրանց մղում էր զգացական թախծի։ Ուրիշները գոհ, որ պահպանում էին խաղի օրենքները եւ այնքան նրբանկատ կերպով էին խոսում գործելուց առաջ, առանց սпасելու դեպի իրականությունն էին գնում։ Այդ ժամանակ ես արդեն կրկնակի էի շահում, քանի որ բացի նրանց նկատմամբ ունեցած ցանկությունից, ամեն անգամ ստուգելով իմ կարողությունների հզորությունը, բավարարում էի նաեւ ինքս ինձ իմ հանդեպ ունեցած սիրուց։ Այսպես էր նույնիսկ նրանց նկատմամբ, ովքեր ինձ մի հաճույք էին պատճառում։ Ես աշխատում էի այսուհանդերձ կապս վերահաստատել նրանց հետ, թեկուզ երկար ընդմիջումներով, այն եզակի ցանկության օգնությամբ, որ բացակայությունն է տալիս, երբ դրան հետևում է նաև հանկարծ վերագտնված մեղսակցությունը, բայց նաև ստուգելու համար, որ մեր կապերը միշտ դիմանում էին եւ որ ինձ էր պատկանում այդ կապերը նորից ամրապնդելու առանձնաշնորը։ Երբեմն հասնում է մինչև այնտեղ, որ նրանց երթվել է տալիս չպատկանել որևէ ուրիշ մարդու, որպեսզի իմ մտահոգությունները մեկընդ միշտ մեղմանան, թեև սիրտը եւ երևակայությունը ոչ մի մաս չունեին այս մտահոգությունների մեջ։ Մի տեսակ հավակնություն էր հաստատվել մեջս։ Հակառակ ակնհայտ փաստերին դժվարությամբ է պատկերացնում մի կին, որ իմն էր եղել, երբևէ կարողանար մի ուրիշի պատկանել։ Բայց այդ երթումը, որ նրանք տալիս էին, ինձ ազատում էր իսկ նրանց կապում։ Այն պահից, որ նրանք ուրիշի չէին պատկանելու, կարող էի ուրեմն խզվել նրանցից, մի բան, որ այլապես ինձ համար գրեթե միշտ անհնար էր։ Նրանց նկատմամբ ստուգումը մեկընդ միշտ արված էր եւ իմ իշխանությունը երկար ժամանակի համար հաստատված։ Հետաքրքրական է, չէ՞։ Սակայն այդպես էր, սիրելի հայրենակից։ Ոմանք բղավում էին սիրիր ինձ, ուրիշները ինձ մի սիրիր, բայց մի ուրիշ դասակարգ էլ կա, վատթարագույնը եւ ամենադժբախտը, որ ասում է. ինձ մի սիրիր, բայց ինձ հավատարի մի եղիր։ Միայն թե ստուգումը երբեք վերջնական չէ, պետք է վերսկսել յուրաքանչյուր էակի հետ։ Նման բաները մարդու մեջ սովորույթ են դառնում։ Շուտով խոսքերը լեզվիդ գալիս են առանց նույնիսկ մտածելու, դառնում են ռեֆլեքս, ու մի օր էլ կանանց ունենում ես ավելի շուտ, քան կհասցնես իրապես ցանկանալ։ Հավատացեք ինձ, ոմանց համար աշխարհի ամենադժվար բանը ունենալն է, երբ չեն ցանկանում։ Նման մի դեպք պատահեց ինձ հետ։ Կարիք չկա ձեզ ասելու, թե ով էր այդ կինը, միայն թե առանց ինձ իսկապես ուզելու նա ինձ գրավել էր իր գրավորական եւ անհակ տեսքով։ Անկեղծորեն ասած, ամեն ինչ շատ միջակ ստացվեց, ինչպես կարելի էր սպասել։ Բայց ես կոմպլեքսներ երբեք չէի ունենում եւ շատ արագ մոռանում էի կանանց, մանավանդ եթե նորից չենք հանդիպում։ Կարծում էի, որ ոչինչ չէր նկատել եւ չէի պատկերացնում, որ այդ մասին կարող էր կարծիք ունենալ։ Մանավանդ նրա գրավորական տեսքը իմ աչքին նրան աշխարից կտրված լինելու խապկանքն էր տվել։ Սակայն մի քանի շաբաթ հետո իմացա, որ մի երրորդի հետ խոսել էր իմ պակասությունների մասին։ Անմիջապես մի քիչ խապված լինելու զգացում ունեցա։ Ուրեմն նա իմ կարծածի չափ գրավորական չէր եւ կարող էր դատողություններ անել։ Հետո ուսերս բարձրացրի եւ ձևացրի, թե ծիծաղում եմ։ Իսկապես էլ ծիծաղեցի։ Պարզ էր, որ այս դեպքը կարևորություն չուներ։ Եթե կամի բնագավառ, ուր գաղտնապահությունը օրենք պետք է լինի, սեռական հարաբերությունները չեն, իրենց բոլոր աննախատեսելի մասերով։ Բայց ոչ, նույնիսկ մենության մեջ ուզում ես իմանալ, թե ում համար էր նպաստավոր եղել այդ հարաբերությունը։ Հակառակ ուսերս բարձրացնելուց, ինչ եղավ իրապես իմ վարկագիծը։ Մի քիչ ժամանակ անց աշխատեցի նորից տեսնել այդ կնոջը, արեցի ամեն ինչ, որ անհրաժեշտ էր նրան հրապուրելու եւ իրապես ունենալու համար։ Շատ դժվար չեղավ։ Նրանք նույնպես չեն սիրում, երբ խաղը պարտությունով է վերջանում։ Այդ պահից առանց իրապես նպատակադրվելու սկսեցի ամեն ձևով նրան սպանել։ Նրան լքում էի ու նորից վերցնում, Ստիպում էի տրվել այնպիսի ժամանակներում և այնպիսի վայրերում, որոնք հարմար չէին։ Հետը վերաբերվում է այնպիսի կոպտությամբ, որ վերջի վերջո կապվեցի հետը այնպես, ինչպես բանտապահը կապվում է իր բանտարկյալի հետ։ Եվ այսպես մինչ այն օրը, երբ հաճույքի և բուրըն սիրո մի պահին նա ստիպված բարձրաձայն պատիվ տվեց նրան, ով ստրկացնում էր իրեն։ Այդ օրն իսկ սկսեցի հեռանալ նրանից և շուտով մոռացա նրան։ Ձեզ հետ պետք է համաձայնեմ, հակառակ ձեր քաղաքավարի լռությանը, որ այս արկած այնքան էլ գեղեցիկ չէր։ Սակայն մտածեցեք ձեր կյանքի մասին, սիրելի հայրենակից։ Փորեք հիշողությունը և գուցե այնտեղ գտնեք որևէ նման պատմություն, որը հետո կպատմեք ինձ։ Գալով ինձ, երբ այս պատմությունը միտքս եկավ, ես նորից սկսեցի ծիծաղել։ Բայց դա ուրիշ ծիծաղ էր, բավականին նման այն մեկին, որ լսել է արվեստների կամրջի վրա։ Ես ավելի շուտ ծիծաղում է իմ ճառերի և պաշտպանականների վրա, քան կանանց առաջ արտասանած իմ ճառերի։ Կանանց առնվազն ես քիչ էի ստում։ Իմ վերաբերմունքի մեջ ավելի շուտ խոսում էր բնազդը, առանց կեղծ գողունի խոսքերի։ Սիրո ակտը, օրինակի համար, խոստովանություն է։ Եսասիրությունը այնտեղ բարձրաձայն ինքն իրեն է հայտարարում, սնափարությունը իրեն ցույց է տալիս և կամ ի հայտ է գալիս իսկական վեհանձնությունը։ Ի վերջո, այս ցավալի պատմության մեջ, ավելի լավ, քան իմ մյուս գործերում ես ավելի անկեղծ է եղել, քան կարծում էի, ասել էի, թե ով եմ և ինչպես կարող եմ ապրել։ Հակառակ երևույթներին, ուրեմն, ավելի արժանի մարդ է հենց իմ անձնական կյանքում, և մնավանդ, երբ ինձ այդպիսին պահում էի, ինչպես պատմեցի ձեզ, իմ պրոֆեսիոնալ մեծ թռիչքների ժամանակ, երբ խոսում է անմեղության և արդարության մասին։ Առնվազն կենդանի էակների հետ հարաբերվելիս չէի կարող սխալվել իմ բնավորության ճշմարտացիության մասին։ Ոչ մի մարդ կեղծավոր չէ իր հաճույքների ժամանակ։ Չեմ հիշում, արդյոք կարդացել եմ այս խոսքը, թե ինքս մտածեցի, սիրելի հայրենակից։ Երբ այսպես քննարկում էի որևէ կնոջից վերջնականապես բաժանվելու իմ դժվարությունը, մի դժվարություն, որ ինձ ստիպում էր ունենալ զուգահեռ կապեր, իմ սրտի փափկությանը չէի մեղադրում։ Բայց դուք ինքնասպանություն եք գործել, և միթե կարևոր է, ձեզ հավատում են, թե ոչ։ Դուք այլևս չեք կարող նրանց, թեկուզ ակնթարթային զարմանքին և զղջմանը ներկա լինել։ Չեք կարող մասնակցել, ինչպես երազում է յուրաքանչյուր մարդ, սեփական հուղարկավորությանը։ Կասկածելի չլինելու համար անհրաժեշտ է պարզապես դադարել գոյություն ունենալուց։ Հետո ավելի լավ չէ այդպես լինելը։ Մենք շատ ենք տարապում նրանց անտարբերությունից, դրա համար դու թանկ կվճարես, ասում էր մի աղջիկ հորը, որ արգելել էր նրան ամուսնանալ մի շատ կոկիկ հագնված փեսացուի հետ։ Աղջիկը ինքնասպան եղավ, բայց հայրը բոլորովին ոչինչ չվճարեց։ Նա սիրում էր ձկնորսությամբ զբաղվել։ Երեք կիրակի հետո նա գետապ վերադարձավ, ինչպես ինքն էր ասում, մոռանալու համար։ Հաշվարկը ճիշտ էր, նա մոռացավ։ Ճիշտն ասած, հակառակը պիտի ինձ զարմացներ։ Երբեմն կարծում են, թե մեռնում են կնոջը պատժելու համար, մինչդեռ նրան ազատություն են պարգևում։ Ավելի լավ է չտեսնել այդ, անկախ այն փաստից, թե կարող ես լսել քո արածի համար տրված բացատրությունները։ Ինչ ինձ է վերաբերում, ես դրանք արդեն իսկ լսում եմ։ Նա ինքնասպան եղավ, որովհետև չկարողացավ տանել, որ… Ա, սիրելի բարեկամ, մարդիկ որքան աղքատ երևակայություն ունեն որևէ բան հնարելու համար։ Միշտ կարծում են, թե ինքնասպան են լինում մի որևէ պատճառի համար։ Բայց կարելի է շատ լավ ինքնասպան լինել նաև երկու պատճառի համար։ Ոչ, այդ մեկը նրանց գլուխը չի մտնում։ Ուրեմն ինչու մահանալ կամավոր կերպով, զոհվել, որպեսի մարդիկ բարձր կարծիք ունենան քո մասին։ Երբ մահանաք, նրանք առիթից պիտի օգտվեն և ձեր այդ արարքին վերագրեն հիմար կամ գրեհիկ պատճառաբանություն։ Մարտիրոսները, սիրելի բարեկամ, պետք է ընտրություն կատարեն մոռացվելու, ծաղրվելու կամ շահագործվելու միջև, իսկ հասկացվելու մասին թող երբեք չմտածեն։ Հետևաբար դիմենք ուղիղ նպատակին։ Ես սիրում եմ ապրել, ահա իմ իսկական թուլությունը։ Ես կյանք այնքան եմ սիրում, որ անկարող եմ կյանքից դուրս որևէ բան երևակայել։ Այդպիսի ագահությունը ինչ-որ պլեբեյական բան ունի իր մեջ, այդպես չէ։ Ազնվականությունը ինքն իրեն չի կարող պատկերացնել առանց մի փոքր հեռանալու իրենից և իր կյանքից։ Մահանում են, եթե անհրաժեշտ է, կոտրվում են, բայց չեն ծրվում։ Բայց ես ծրվում եմ, որովհետև շարունակում եմ ինքս ինձ սիրել։ Այս բոլորը ձեզ պատմելուց հետո ասացեք, ինչ եք կարծում, ինչ եմ զգում իմ նկատմամբ։
Նող կանք, ընդհակառակը, ավելի շուտ ուրիշների հանդեպ եմ զգում այն։
Անշուշտ իմ թուլությունները ճանաչում է եւ ցավում դրանց համար, բայց շարունակում է մոռանալ դրանք արժանի համառությամբ։
Ուրիշների դատը, ընդհակառակը, շարունակում է իմ սրտում տեղ գրավել։
Անշուշտ դա ձեզ զարմացնում է։
Գուցե կարծում եք, որ դա տրամաբանական չէ։
Բայց հարցը տրամաբանական լինելը չէ։
Հարցը դեպի մյուս ափը սահելն է,
եւ մանավանդ,
այո, մանավանդ վճռից խուսափելն է։
Ես չեմ խոսում պատժից խուսափելու մասին,
որովհետեւ պատիժը առանց վճռի տանելի է։
Այն ունի մի անուն, որ մեր անմեղությունը ապավագրում է՝
դժբախտություն։
Մեր խնդիրը, ընդհակառակը, գործը կարճելն է,
դատված լինելուց խուսափելը, թույլ չտալը, որ դատավճիռը արտաբերվի։
Բայց դա այնքան էլ հեշտ չէ։
Այսօր դատավճիռի համար, ինչպես շնության, մենք միշտ պատրաստ ենք։
Այն տարբերությամբ, որ նվաղելուց վախենալու պատճառ չկա։
Եթե կասկածում եք, ակնջդրեք օգոստոս ամսին սեղանի շուրջ ընթացող խոսակցություններին, ամառանոցային հյուրանոցներում, ուր մեր բարեսիրտ հայրենակիցները գալիս են ձանձրույթից բուժվելու։
Եթե դեռևս շարունակում եք եզրակացության չգալ, կարդացեք մեր ժամանակի մեծ մարդկանց գործերը։
Եվ կամ դիտեցեք ձեր սեփական ընտանիքը եւ որոշ բաներ կսովորեք։
Սիրելի բարեկամ, պարզապես առի չտակ, որ նրանք մեզ դատեն, որքան էլ որ այն փոքր լինի։
Ապա թե ոչ, մեզ կտոր-կտոր կանեն։
Մենք պարտավոր ենք պահպանել նույն զգուշավորությունը, ինչ գազանը սպողը։
Եթե նա դժբախտություն ունենա վանդակ մտնելուց առաջ ացիլեով իրեն կտրելու,
ինչ խնջույք գազանների համար։
Ես այս ամենը հասկացել եմ միանգամից, այն օրը, երբ կասկածեցի, թե այնքան էլ հիանալի չեմ։
Այդ օրվանից չվստահող դարձա։
Քանի որ ինձնից մի քիչ արյուն էր կաթում, ինձ համար խուսափել չկար։
Նրանք ինձ հոշոտելու էին։
Իմ հարաբերությունները մարդկանց հետ երևութապես նույնն էին, բայց նրբորեն անհամաձայնեցված էին դառնում։
Իմ բարեկամները չէին փոխվում։
Նրանք միշտ, առիթը եկած ժամանակ, դրվատում էին այն հավասարակշռությունն ու ապահովությունը, որ գտնում էին ինձ մոտ։
Բայց ես զգայուն էի ինձ լսնող անկանոնության, աններդաշնակության նկատմամբ միայն։
Ես խոցելի եւ հանրությանը դատապարտմանը թողնված էի զգում։
Իմ նմանների աչքում դադարում էին լինել հարգելի ունկնդիրներ, ինչին սովոր էի։
Այն շրջանակը, որի կենտրոնն էի, ջարդվում էր, եւ նրանք մի շարքի վրա էին շարվում, ինչպես դատարանում։
Այն պահից, երբ հասկացա, որ իմ մեջ դատապարտելու բան կա, հասկացա նաեւ, որ նրանց մեջ անդիմադրելի ցանկություն կա դատապարտելու։
Այո, նրանք այնտեղ էին, ինչպես առաջ, բայց ծիծաղում էին։
Կամ ավելի շուտ ինձ թվում էր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը հանդիպելիս ինձ դիտում էր թաքնված ծիծաղով։
Այդ շրջանում ես նույնիսկ այն տպավորությունն ունեցա, որ ինձ սայթաքեսնում էին նաև նրանք։
Իրապես, երկու կամ երեք անգամ, երբ հասարակական որևէ վայր էի մտնում, առանց պատճառի հակադրության էի հանդիպում։
Մի անգամ նույնիսկ մատնացույց արվեցի։
Որպես Դեկարտին հետևող ֆրանսիացի, արագ ինձ ինքս հավաքեցի եւ դեպքերը վերագրեցի մեր դրամաբանությունը հասու աստվածությանը, այսինքն պատահականության։
Սակայն, հակառակ դրան, իմ անվստահությունը մնաց։
Արտնացած ուշադրությամբ ինձ համար դժվար չէր իմանալ, որ ես թշնամիներ ունեի։
Նախ մասնագիտության մեջ, ապա աշխարհի կյանքում։
Ոմանց ես պարտավորեցրել էի,
ուրիշներին պարտավոր էի պարտավորեցնել։
Այս բոլորը, ի վերջո, օրինավոր էր, եւ ես առանց մեծ վշտի էի հայտնագործում։
Ինձ համար ավելի դժվար եւ ավելի ցավալի էր ընդհակառակը ընդունել, որ ես թշնամիներ ունեմ այն մարդկանց շարքում, որոնց հազիվ էի ճանաչում եւ կամ բոլորով ինչ էի ճանաչում։
Ես անկեղծաբար մտածել եմ եւ ապացույցը տվել եմ ինձ, որ ովքեր ինձ չէին ճանաչում, չէին կարող ինձ չսիրել, եթե պատահեր, որ ծանոթանային հետս։
Բայց ոչ, այդպես չէր։
Ես թշնամանքների էի հանդիպում մանավանդ նրանց մեջ, ովքեր միայն հեռվից էին ինձ ճանաչում եւ որոնց ես ծանոթ չէի։
Անկասկած նրանց թվում էր, որ ես ապրում էի ազատ, առատության եւ ինքնամոռաց երջանկության մեջ։
Այդ չեն ներում։
Հաջողության հովը, երբ որոշակի ձևով է ցուցադրվում, կատաղեցնում է այշին։
Իմ կյանքը, մյուս կողմից, պայթելու չափ լեցուն էր,
եւ ժամանակի պակասից ես շատ առաջարկներ մերժում էի։ Հետո նույն պատճառով մոռանում էի իմ մերժումները, բայց այդ առաջարկները ինձ արվում էին այնպիսի մարդկանց կողմից, որոնց կյանքը լեցուն չէր եւ որոնք ճիշտ նույն պատճառով հիշում էին իմ մերժումները։ Այդպես էլ, որպեսզի միայն մի օրինակ վերցնենք, ասեմ, որ կանայք ի վերջո ինձ վրա թանկ էին նստում։ Այն ժամանակը, որ նրանց էի տրամադրում, տղամարդկանց տալ չէի կարողանում, եւ նրանք միշտ չէ որ ներում էին ինձ։ Ինչպես դուրս գալ այդ վիճակից։ Քեզ չեն ների քո երջանկությունը եւ հաջողությունը, եթե չես համաձայնում առատաձեռնորեն բաժանել նրանց հետ։ Բայց երջանիկ լինելու համար ուրիշներով շատ զբաղվել պետք չէ։ Այդ պահից ելքերը փակվում են։ Երջանիկ եւ դատապարտված կամ թողություն ստացած եւ թշվառ։ Գալով ինձ, անարդարությունը ավելի մեծ էր, ես դատապարտվում էի իմ անցյալ երջանկության համար։ Երկար ժամանակ ապրել էի այն խապկանքի մեջ, որ ընդհանուրի հետ համաձայնության մեջ եմ։ Միջդեռ անուշադիր եւ ժպտուն դատապարտությունները, նետերն ու ծաղրանքները բոլոր կողմերից ինձ վրա էին ուղղվում։ Այն օրվանից, որ զգուշացվեցի, ավելի զգոն դարձա։ Ես միաժամանակ բազմաթիվ վերքեր ստացա եւ միանգամից ուժերս կորցրի։ Այդ ժամանակ իմ շուրջի ամբողջ աշխարհը սկսեց ծիծաղել։